Lijepo je jutros bilo ući u crkvu, sjesti i malo porazgovarati sa bratom, sa sestrom potiho, sa prijateljima, sa poznanicima. Meni je poseban trenutak u svemu tome kada se približava 9:30, kada se stišava i prestaje taj posvećeni žamor, kada prestaje razgovor između ljudi i započinje razgovor sa Bogom, kada počinje jedan poseban odnos sa njim. Prilikom ulaska u Jeruzalem, prilikom ulaska u sam hram, Izraelci su obično citirali Davidov 15. psalam kojega ću vam ja kratko pročitati. Dakle, u trenutku kada su ulazili u hram, čitali su, recitirali su, to je bio dio njihove liturgije, ovaj psalam. Kaže, Jahve, tko smije prebivati u šatoru tvome, tko li stanovati na svetoj gori tvojoj? Onaj samo tko živi čestito, tko čini pravicu i istino iz srca svoga zbori i ne kleveće jezikom, koji bližnjem zla ne nanosi i ne sramoti susjeda svoga, koji zlikov se prezire, a poštuje one što se Boga boje, koji se zaklinje prijatelju, ne krši prisege, ne daje novce na lihvu i ne prima mita protiv nedužna. Tko tako čini, nikada se pokolebati neće. Kada je Isus uzišao u Jeruzalem i kada je on prolazio kroz vrata hrama, on nije citirao ovaj 15. psalam, jer je naišao na jedan prizor, na jedno stanje kojega je silno razljutilo. Valjda više od 99% Isusove službe ili Isusova služba ispunjena je ljubavlju, milošću, milosrđem, nježnošću. A vjerojatno manje od 1% njegovom pravednom ljutnjom, njegovim pravednom gnjevom. Apostol Ivan u evanđelju koje smo nedavno počeli ovako zajedno proučavati bilježi upravo jedan takav događaj. Otvorimo i pročitajmo zajedno evanđelje po Ivanu, drugo poglavlje od 13 pa do 22. Dakle, evanđelje po Ivanu, drugo poglavlje od 13 do 22. Ja bih nas pozvao da ustanemo i čitamo tekst koji je jutros pred nama. Kaže, bijaše blizu židovska pasa, te Isus uziđe u Jeruzalem i nađe u hramu prodavače volova, ovaca i golubova i menjače novaca gdje tamo sjede. Napravi bić od užeta te sve istjera iz hrama, skupa s ovcama i volovima, mjenjačima prosu novac i stolove iz prvrta. A prodavačima golubova reče, nosite to odavde. Ne pravite od kuće oca moga prodavaonicu. Njegovi se učenici sjetiše da stoji pisano, revnost me za kuću tvoju izjeda. Na to ga židovi upitaše, budući da to činiš, koji nam znak pokazuješ? Isus im odgovori, razvalite ovaj hram i u 3 dana opet ću ga podići. Odvratiše mu židovi, 46 godina građen je ovaj hram, a ti ćeš ga podići u 3 dana. Ali je on govorio o hramu svog tijela. Kad je uskrsnuo od mrtvih, njegovi se učenici sjetili da je to htio reći, te su vjerovali pismu i riječi koju im Isus reče. Neka Bog blagoslovi svoju riječ. Izvolite sjesti. Evo, radi lakšeg praćenja, razumijevanja, radi lakše primjene, tek sam podijelio vrlo jednostavno na 2 dijela, dakle na čišćenje hrama i na razaranje hrama. I naša prva točka je jutros čišćenje hrama. Zašto ne pročitati još jedanput od 12 do 17? Više čitamo, više vidimo, više čitamo, više čujemo, više razumijemo. Neka tekst govori sam po sebi. Kaže, bije se blizu židovska pasa, te Isus uziđe u Jeruzalem i nađe u hramu prodavače volova, ovaca i golubova i mjenjače novaca gdje tamo sjede. Napravi bić od užete te i sve istjera iz hrama, skupa s ovcama i volovima, mjenjačima prosu novac i stolove iz prevrta. A prodavačima golubova reče, nosite to odavde, ne pravite od kuće oca moga prodavaonicu. Njegovi se učenici sjete da stoji pisano, revnost me za kuću tvoju izjeda. Kako smo vidjeli u srijedu iz 87. psalma, Bog koji je sve prisutan, uvijek prisutan, na neki način se je uvijek locirao na jednom posebnom mjestu. Hram, a prije toga šator od sastanka, bilo je upravo jedno takvo mjesto. To je bilo mjesto sastanka, to je bilo mjesto susreta između Boga i čovjeka. Hram je bilo mjesto riječi, to je bilo mjesto molitve, to je bilo mjesto gdje se je štovao Gospod. Hram je bilo mjesto čitanja, razlaganja, slušanja Božje riječi. To je bilo mjesto pomirenja i mjesto žrtvovanja. I zato su se prema Levitskom zakoniku, točno kako je propisano, tamo prinosile žrtve. Proučavajući psalme, ne samo psalme, proučavajući Stari zavjet pa i Novi zavjet, uočavamo da je hram bio središte židovskog naroda, vjere i nacije. Hram je bio izrazito dragocjen kod vjernih židova. Sam Gospodin je visoko cijenio hram, od samog djetinjstva do kraja svojega života. Od djetinjstva do križa Gospodin je vrlo visoko cijenio hram. Sjećamo se kada je bio sa 12 godina u hramu. Rekao je svojim roditeljima: zašto ste me tražili? Zar niste znali da ja moram biti u kući oca svojega? Vrlo je važno razumjeti, ovdje moram malo stati, da je Isus jako, jako cijenio hram. On je cijenio svećenstvo, on je cijenio žrtvu, žrtvovanje. Ono što je njega doista silno razljutilo, bila zlouporaba hrama, zakona, svećenstva, žrtve i žrtvovanja. Isus je rođen pod zakonom, kaže Pavao, da otkupi podložnike zakona. On sam je rekao: ja nisam došao ukinuti zakon i proroke, ja sam ih došao što? Ostvariti. On je izrazito cijenio hram, svećenstvo, žrtvu, zakon. Ono što ga je silno razljutilo je zloupotreba toga, odnosno korupcija u hramu. Što je njega točno toliko razljutilo da vidimo što je uradio? Na blagdan Pasu, koji se slavio znak sjećanja izlaska iz Egipta, od svakog Židova se tražilo prema zakonu, prema pismu, od svakog onog koji je bio stariji od 12 godina, da uziđe u Jeruzalem, da kupi žrtvu za svoje grijehe i da je prinesena prema pismu propisan način. Mnogi su Židovi, pazite, od djetinjstva dolazili u hram, barem 3 puta na godinu, a posebno na Pasu, to je bio najveći blagdan. Oni su dolazili pokloniti se Jahvi na jedan poseban način, imali su oni svoje bogomolje, svoje sinagoge, ali 3 put na godinu dolazili su u hram, pokloniti se i prinijeti žrtvu za svoje grijehe. Naravno, da ne bi tjerali sve te životinje iz cijelog Izraela, bila je u hramu dobro organizirana prodaja životinja. Velikom većinom vremena te životinje nalazile su se izvan hrama. Ali s vremenom ta prodaja životinja lagano se primicala hramu, da bi na kraju životinje završile u hramu. U hramu. U predvorju za nežidove. Tamo gdje su Židovi morali dočekivati nežidove, tamo gdje su vjerni morali dočekivati nevjerne, pružiti im ruku, upoznati ih sa Jahvom nad vojskama, tamo su sve to skupa rezervirali za svoje, rekli bismo mi danas po domaćem, biznis. Biznis. Neki povjesničari pišu da upravo u tom trenutku, kada su te životinje ušle u hram, kada su ti stolovi, ti mjenjači ušli u hram, onda su se Eseni distancirali od Jeruzalema. I onda su osnovali Kumransku zajednicu 1947. Kumranski spis. U tog trenutka oni su se distancirali od službenog Jeruzalema. Bilo je to previše za njih. Kako je to izgledalo? Dakle, hodočasnik je došao u Jeruzalem. Prvo bi morao promijeniti novac kako bi mogao kupiti tu prinosnu životinju. koja je onda prema Levitskom zakoniku morala biti pregledana i odobrena od svećenika ili Levita. Dakle, oni koji su bili bogati, oni su morali prinijeti vola. Srednji stalež morao je prinijeti ovcu ili kozu. A siromasi su kupovali golubove. Svi su morali prinijeti žrtvu za svoje grijehe u hramu. Svaki židov, prema zakonu, prema pismu, prema Bibliji, rekli bismo mi danas. E sad, prema židovskom kršćanskom povjesničaru Alfredu Edersheimu, cijena prinosne životinje kupljena u hramu bila je 10 puta veća od normalne cijene na tržištu. 10 puta. A provizija prilikom mijenjanja novca podizala bi se i do 25%. Vidite, to je njega razljutilo. Ne hram, ne svećenici, ne zakon, ne žrtve, ne žrtvovanje, korupcija. Korupcija u svemu tome. Umjesto da su gradili mostove, umjesto da su čitali i razlagali riječ Božju, prinosili žrtve, umjesto da su vodili ljude u štovanje Boga, njihov fokus, njihovo srce bilo je očigledno negdje drugdje. Što veli tekst u nastavku, 23. i 24. stih, to ćemo idući puta, kaže ovako. Dok je Isus boravio u Jeruzalemu o blagdanu pase, počeše mnogi vjerovati u njega, jer su vidjeli čudesa koje je učinio. Ali im se sam Isus nije povjeravao, jer ih je sve poznavao. Kaže, njemu nije trebalo da mu tko dadne svjedočanstvo čovjeku, jer je sam poznavao čovjekovu nutrinu. Čovjekovu nutrinu. Dakle, njihovo srce je bilo negdje drugdje. I naša tema bit će ideće nedelje nespašeni vjernici. Nespašeni vjernici. Oni su vjerovali u njega, ali on se im nije povjeravao. Nespašeni vjernici, toga danas ima jako, jako. Puno ima nespašenih vjernika. Vidite, kršćanstvo je mnogo dublje nego se to čini. Dakle, novac, provizija, profit. Zarobio je njihovo srce. Ok, nakon čišćenja hrama idemo na još ovaj teži dio, to je razaranje hrama. Razaranje. Postoji čišćenje hrama, postoji razaranje hrama. Postoji čišćenje crkve, postoji razaranje crkve. 18 do 22 kaže ovako, na toga židovi pitaše, budući da to činiš, koji nam znak pokazuješ? Isus im odgovore, razvalite ovaj hram i u 3 dana opet ću ga podići. Odvratiše mu židovi, 46 godina građen je ovaj hram, a ti ćeš ga podići u 3 dana. Ali on govori o hramu svoga tijela. Kad je uskrsnuo od mrtvih, njegovi se učenici sjetili da je to htio reći, te su vjerovali pismo i riječi koje im Isus reče. Kako smo već bili spomenuli i naglasili, hram je bio izrazito cijenjen. On je bio središte, on je bio simbol izraelskog naroda. I ova izjava, razvalite hram, ja ću ga ponovno 3 dana sagraditi, nije bila dobro primljena. Niti blizu tome. Marko u svom izvještaju u drugom čišćenju zapisao je ovako. Kad to dođe do ušiju svećeničkim glavarima i književnicima, počnu smisljati kako bi ga ubili. Hram je bio u židovima sve. Ne znam da li je primjerena usporedba ili nije, zato ću je reći oprezno. Probajte zamislite da dođete u Zagreb i kažete da ćete srušiti katedralu. To je otprilike to. To nije bilo dobro primljeno i da ćete je 3 dana sagraditi. To je bilo središte njihovog identiteta i vjerskog i društvenog i bilo kojeg drugog. To je bio vrh Izraela. Matej izvještava da je jedna od glavnih optužbi na sudu Kristovom bilo upravo ova izjava koja je bila citirana izvan konteksta. Razvalit ću hram. Dakle, Izraelci nisu razumjeli o čemu Isus ovdje govori. Oni su jako dobro znali, a posebno farizeji, posebno književnici, oni su jako dobro znali Malahiju 3.1. Oni su čekali ispunjenje tog stiha. Vidite, oni su znali i razumjeli, nisu spoznali Malahiju 3.1. Vrlo jako znati, razumjeti, tumačiti pismo, a ne razumjeti. Lako je propovjedati, a ne čuti. Lako je učiti, a ne čuti. A kamoli slušati i ne čuti. Cijeli život su studirali proroka Malahiju, koji kaže ovako: evo šaljem glasnika da put predamnom pripravi i doći će iznenada u hram svoj. I došao je. Kaže, doći ću iznenada u hram svoj. Gospod kojega vi tražite i anđeo saveza za kojim žudite. Izraelci nisu prepoznali Mesiju. Svi to znamo. Kaže, k svojima dođe, njegovi ga ne primiš. Tek svojima dođe, njegovi ga ne primiš. On je svojima ostao do kraja. On nikad nije izašao iz judaizma. Vrlo zanimljiv podatak. Nikad nije ni geografski, samo par puta izašao iz Izraela. Vidite, koliko god je on kritizirao farizeje, Matej 23, na primjer, oni su ga ipak nazivali rabi. On je bio dio njih. On je odlazio u sinagogu, on je odlazio u hram, on je to cijenio. On je ispunio zakon do kraja. Na kraju kraja, što je na križu pisalo kralj Židova? Bio je učitelj, priznat od njih. Iako ih je šemfao jako. I tek svojima dođe, njegovi ga ne primiše. Svojima ostaje do kraja. U ovom drugom dijelu moramo postaviti pitanje, znate, kakve to veze ima s nama? Kakve to veze ima s nama, kakve to veze ima sa mnom ili sa tobom, s mojim i tvojim životom? Dakle, tekst, tumačenje, primjena, promjena. Tekst, tumačenje, primjena, promjena. Zato smo ovdje. Koja je primjena ovoga teksta za mene i za tebe? Ovo se dogodilo davno. U trenutku čišćenja hrama crkve još nema, crkva ne postoji. Ovo tekst nije primarno za nas. Ovaj tekst ne govori primarno o crkvi. Govori o Izraelu. I odnosu Izraela prema Mesiji, odnosu Mesije prema Izraelu. No, učenici su prisutni. Oni slušaju i promatraju, kašnje su se sjetili kad je uskrsnuo, što je zapravo to značilo. Dakle, učenici su tu samo prisutni. Ko je tu glavni? Tu je Izrael i Mesija. Crkve tu nema, crkva tu ne postoji. Nije nema do dijela dva. Ne postoji crkva tu. Kako je danas? Gledajte, danas pak nema hrama. Danas nema žrtvenika. Danas nema svećenika. Danas nema žrtve. Danas je vrijeme crkve. Ali Izrael je prisutan. Danas je Izrael prisutan. Danas Izrael sluša i gleda što mi radimo. Kako je to evanđelje, kakav je to spasitelj? Od 1947. nakon gotovo 2000 godina, Izrael je ponovno na sceni, sve više u fokusu. Te sad oni slušaju, sad oni gledaju što se događa. Što želim reći? Biblija govori da se Bog prvo bavio narodima, pa se bavio Izraelom, pa se sad bavi narodima ili crkvom i na kraju vremena ponoć će se baviti Izraelom. Narodi, Izrael, narodi, Izrael. Vidite? To Sveto pismo jasno govori. Znači, vidimo da postoji odvajanje između Izraela i crkve, ali postoji preklapanje. Postoji preklapanje. U trenutku prvog Kristovog dolaska Bog je djelovao među Izraelom, a učenici su bili prisutni. U vrijeme drugog Kristovog dolaska Isus će boraviti u crkvi, a Izrael će biti prisutan. Te Biblija se ispunjava. Biblija se ispunjava. Imam jednog kolega, jednog prijatelja svojeg, on je pastor u Jeruzalemu, a žena mu ide u sinagogu. To je to. Žena još uvijek nije prihvatila Mesiju, kako mi to razumijemo i tumačimo. I on u nedjelju propovijeda evanđelje, a njegova žena ide u subotu u sinagogu. Vidite, to je preklapanje. Znači da smo prešli sve ovo i tu smo već. Lagano smo u posljednjim vremenima, duboko smo zašli. Crkva je prisutna, Bog unikatno prebiva u crkvi djeluje, ali Izrael je prisutan. Izrael nije bitniji od crkve trenutno. Jednostavno nije. Što možemo onda primijeniti za nas danas iz ovoga teksta, iz ovoga događaja? Ima preklapanja, ima primjene. I te kako? Bog je rekao Izraelu, budite sveti jer sam ja svet. Vidite, apostol Petar koji je Židov, istu zapovjed on kopira, on ponavlja crkvi, budite sveti jer sam ja svet. Apostol Ivan svoje izvješće o čišćenju hrama stavlja na početak svoga evanđelja, Matej, Marko i Luka na kraj. Dakle, dva su čišćenja. Zašto? Nisu razumjeli. Nisu razumjeli. Trebao je ponoviti tu, pa gotovo, agresiju. Ponovno je morao pokazati što misli o korupciji u Božjem narodu. Ponovno je morao to pokazati. I opet nisu naučili. Vidite preklapanje, primjena. Što kaže Bog nama danas, jutro u Čakovcu, 21. stoljeće, vrijeme pametnih telefona? Budite sveti jer sam ja svet. Budite sveti jer sam ja svet. Nema tu nikakve velike razlike. Isus je rekao Izraelcima, revnost me za kuću tvoju izjeda. Revnost. Pavao piše, Pavao je farizej. Pavao isto bio rabi. Što piše crkvi? Piše Timoteju. Kaže, ako bi se moj dolazak usporio, znaj kako ti se treba vladati u kući Božjoj. Revnost me za kuću tvoju izjeda. Znaj kako ti se treba ponašati u kući Božjoj, koja je crkva živoga Boga, stup i podloga istine. Stup i podloga istine. Što možemo naučiti, što možemo primijeniti pored ovoga što je u zraku, što smo već primijenili i rekli? Idemo na primjenu. Ajmo prvo na razaranje. Dakle, jasno je, hrama danas nema. Neki ste bili u Izraelu, hrama nema. Nema žrtvenika, nema svećenika, nema žrtve. Jer tako piše. Sada je vrijeme crkve. U Jeruzalemu je tamo zid plača. Dakle, crkva, tijelo Kristovo je danas hram. Tijelo Kristovo je njegov hram. A tijelo Kristovo su tko? Nanovorođeni i obraćeni ljudi. Oni koji su online s Gospodinom, koji su povezani s njim. To je danas crkva. Crkva je njegovo živo tijelo, živi organizam. Hrama nema. Tamo plaču Židovi. Hram se i danas može razarati zlouporabom duhovne vlasti i korupcijom. I nažalost toga ima. Puno zlouporabe. Kao u svaku službu, tako i u pastorsku, tako u starješinsku službu, neki ljudi su jednostavno zalutali. Tu im uopće nije mjesto. Tu im uopće nije mjesto. To je više nego oči gledno. Ima ljudi koji su u punovremenoj službi, a ne razumiju da bez integriteta nema Božjega blagoslova. Isus nije više danas toliko zainteresiran za lokaciju, koliko za unutarnji integritet srca. Ovo drugo ne isključuje. Ali što znači štovati Gospodina u duhu istini? To je unutarnji integritet, to je unutarnja svetost. Koram Deo, kako živimo pred Bogom? Kako živimo kad nas nitko ne vidi? Vidite, to smo mi. To smo mi. To si ti, to sam ja. Kako živimo kad smo sami? Pred licem Gospodnjim. Budimo sveti, jer je on svet, kaže Sveto pismo. Jer bez integriteta, unutarnjeg integriteta, nema blagoslova, nema života. Jednostavno ga nema. Tamo gdje nema svetosti, tamo Bog nije prisutan. Jednostavno nije. Prije nekog vremena, nedavno, vozim se autom i slušam jednu lokalnu radio postaju i čujem pjesmu od Parnoga Valjka, nova pjesma je. Znate, Hus je apsolutno pravo. Ja vam moram reći, ja sam morao stati sa strane. A tekst kaže ovako, kaže, ko ti daje pravo da tumačiš nebesa? Tko ti daje pravo da tumačiš nebesa? Znate, radim doktorat na tumačenju pisma. I ovo me je pogodilo. Tko mi daje pravo da tumačim nebesa? Ko tebi daje pravo da tumačiš nebesa? To je legitimno pitanje. To je pitanje na mjestu. I znate, kada ljudi i vjerni i nevjerni gledaju ovaj svijet, kada gledate na portalima, na Facebooku, što sve ljudi pišu, kako lagano oni stihove bacaju, kako sve znaju. Vidite, i ljudi izvana, kad to gledaju, oni se pitaju, pa ko nam daje pravo da tumačimo pismo svaki na svoj način? Pjevali smo, tvoja istina, ne moja istina. Tvoja istina neka nas prosvjetli. Ko nam daje pravo da tumačimo pismo? Drugim riječima, tko me je pozvao? Da li je stvarno gospodin? Ili sam se sam pozvao? Ili su me moji gurnuli? Pazite, to je ključno. Ko mi daje pravo? Pazite, govorite u crkvi, pred ljudima, na radiju, na televiziji, ko ti daje pravo da tumačiš pismo? Znate, hram, uskrsnuće, svima nam se pojaviti, to je poanta. To je poanta. Svima nam se pojaviti na sudu Kristovom. Dakle, kome je pozvao? Druga stvar, kome je prepoznao? Kome je osposobio i kome je potvrdio? Sve vam dolazi, iz pisma sve dolazi. 1. Timoteju 3, Titu 1. Ko ti daje pravo da tumačiš nebesa? Neku svoju istinu. Neku svoju percepciju istine. Wow. Govorimo o čemu? O razaranju tijela, jedinstva. Nažalost, neki ljudi su zalutali u pastoralnu službu, starješinsku službu, ako hoćete, i svećeničku službu. I oni u crkve prave prodavaonicu, biznis. To su menadžeri. Srce im je davno otišlo za drugim Bogom. Nema transparentnosti, nema ničega. Samo novac. Dok drugi, ne shvaćajući razliku između pogreške, greške, zablude i hereze, braneći nekakvu svoju istinu, razaraju tijelo, razaraju jedinstvo. Dakle, braćo i sestre, jedno je greška, drugo je zabluda, drugo je hereza. I ponekad mi, znate, grešku, zabludu, dižemo na nivo hereze i rasturamo jedinstvo crkve zbog nekakve moje istine, moje percepcije. Polako. Ja ozbiljno pitam sebe, ali i tebe, ko ti daje pravo da tumačiš pismo? Nije to tako jednostavno. Gledajte Prisilu i Akvilu, na primjer. Oni su bili u području zablude i greške. Pa nije ih Pavao napao, nije ih oprao, nije im prijetio. Oni me u ljubavi objasnili, oni su prihvatili korekciju i zajedno dalje služili. Amen? To je put. To je put. Nikad on nije izašao iz judaizma. Raspeli su ga njegovi. To je ljubav, to je predanost. Istini. Istini. Moja istina, tvoje, koliko ima istina? Znate, umoran sam već od toga. Umoran. Pored spomenutog, apostol Pavao piše Korinčanima kako, na koji način se još može razarati tijelo. I nedavno smo završili 1. Korinčanima, nećemo tu dugo biti, samo ćemo pogledati, imamo taj slajd na ekranu. Dakle, Korinčanima crkva je bila razorena crkva. Što je razorilo? Što je razorilo? Te imamo to sve na ekranu. Nedostatak jedinstva, svi su sve znali, nije bilo ljubavi. Toleriranje kardinalnih grijeha, incest u crkvi, žene, feminizam, napad na muževnost, muževno se držite. A što je drugo feminizam nego napad na to? Brakovi. Ite, tu se moramo pitati pitanje, ja i ti. Da li ja svojim životom, svojim postupcima gradim ili razgrađujem crkvu? Ima jednog i drugog, uvijek i navijek. I jednog i drugog ima. Što ja, što ti svojim životom, da li mi gradimo ili razgrađujemo? Da li tiramo skupa ili širom po domaćem? To je pitanje. Tko ti daje pravo da tumačiš nebesa, pita Hus, i pravo je. Gledajte što kaže Pavao, 1. Korinčanima 3.16. Ne znate li da ste hram Božji? Dakle, o hramu govorimo jutros. Ne znate li da ste hram Božji i da Duh Božji prebiva u vama? Vidite, množina je, tu je crkva, ne pojedinac. Moj Isus, ali i Oče naš. Moj Isus, ali i Oče naš. Isus ovdje govori o crkvi, jasan je kontekst, ne o nama kao pojedincima. Kaže, ako tko razara hram Boži, ako tko razara hram Boži, kaže, njega će Bog razoriti. Njega će Bog razoriti. Zar nije tako? Znate, svako ko napada autoritet i nepogrešivost pisma, svako ko napada božanstvo Isusa Krista i crkvu, nema budućnost. Ni on, ni njegovi. Nema. Bog će ga razoriti. Nažalost, to je tako. Kada studirate samo našu povijest 50 godina, vidite da je tako. Kada gledate cijelu crkvu sa velikom crkvom, ko god razara crkvu, njega će Bog razoriti. Znate, s jedne strane, onako da vam kažem otvoreno, drago mi je kad to vidim, da se mu sve ruši. Onaj koji je rušio. I to je dokaz da Bog postoji. I to je dokaz da Bog postoji. Razaranje, dakle, razaranje, destrukcija, trganje, tijela. Znate, pozovu vas da idete tamo gdje se crkva raskolila i onda morate, jedna ruka Isusova je tamo, noga je tamo, rastrgali su Krista ponovno. Ponovno su ga rastrgali. Svaki ima svoju istinu. A za 10 godina vidite, ovaj koji je branio istinu, radi još gore stvari. Čemu mi pričamo? O ponosu. O ponosu pričamo. Za kraj čišćenje hrama. Kako govorimo o primjeni teksta događaja, koji indirektno pogađa je nas. U principu postoje tri načina kako se crkva pročišćava. Mora se čistiti. Ja ću pročitati psalam 1 koji jasno govori da se hram čisti, da se crkva čisti propovjedanjem i življenjem riječi. To vam je najbolji način. Kaže ovako psalmista prvog psalma. Blago čovjeku koji ne slijedi savjeta opaki, ne staje na putu grešničkom i ne sjeda u zbor podrugljivaca, već uživa u zakonu Jahvinu, u zakonu njegovu misli dan i noć. Kaže, on je ko stablo zasađeno pokraj voda tekućica što u svoje vrijeme plod donosi. Lišće mu nikada ne vene sve što radi dobro mu rodi. I onda kaže, nisu takvi opaki, ne, nisu takvi. Oni su ko pljeva što je vjetar raznosi. Stoga se opaki neće održati na sudu, zares, ovo je važno, ni grešnici u zajednici pravednih. Draga braću i sestre, u crkvama gdje se propovijeda kanonsko evanđelje, gdje se propovijeda riječ i gdje se nastoji živjeti ta riječ, neće bezbožnici dugo biti. Neće. Kaže, bezbožnik neće ostati u društvu pravednika. A što će tu? A što će on tu? Dakle, ako ste duže u crkvi od nekoliko godina, onda znate da ljudi dolaze i odlaze, a vjerni ostaju vjerni. I zato Betanija ima dvoje vrata, znate, veliki je tu promjen. Dvoje vrata imamo. Lako doćeš, lakše otići. Dakle, ljudi dolaze i odlaze, vjerni ostaju. Vjerni ostaju. Znate, sve više cijenim one koji su dugo vjerni, koji su prošli sve. Znate, razgovaramo o propovjedanju. Znate, najlakše je biti konferencijski pričar ili gost propovjednik. Dođete, bacite bombu i odete. To je kad vam dođu deda i baka sa poklonima, znate, za Božić i za Uskrs. Sve super, ali odgajajte vi djecu, budite s njima kad je dobro i kad nije dobro. Kad je pubertet, kad ide u školi, kad ne ide u školi. Kad su bube u glavi. Znate, to je propovjedanje u pastoralnom kontekstu, to niko više neće. Svi me zovu pastora, imaš koga. Pa ne, pa kako? Ni da ih nemamo. Svi trebaju pastora. Pa nije to lako. Nije to lako. Dakle, grešnici neće ostati u zajednici, pa samo propovijedajte riječ, nećemo pasati, znate. Prvo će gledati dolje, s vremenom neće ga biti. Ne može slušati, jednostavno. Ne može. Drugi način kako se može čistiti crkva, to je crkvena disciplina, je nešto što je Bog dao svojoj crkvi. Prvi puta kada Isus spominje crkvu, spominje je u kontekstu crkvene discipline. I vi danas imate veliku većinu crkava koja se odrekla crkvene discipline. Jer to nije popularno, to nije moderno. To ide protiv emocije, protiv prihvaćanja, protiv ljubavi. Što kaže Pavao, na primjer? Vraću, ako upadne tko u kakav prekršaj. Kaže, takvog vi duhovni ispravljajte u duhu blagosti. Kaže, i pazi na samog sebe da i ti ne budeš iskušan. Zašto Pavao ovdje naglašava vi duhovni? Crkvena disciplina nije za svakog, nemojte se ljutiti. Tu treba jako puno mudrosti, jako puno blagosti, jako puno znanja. Jer mi smo samo ljudi. Duhovni zreli kršćanin morao bi shvatiti, razumjeti da je trajna promjena ponašanja uvijek i samo rezultat shvaćanja i prihvaćanja istine u ljubavi, nikad zakona. Nikad zakona, nikad špotancije. Dakle, trajno ponašanje, promjena ponašanja i trajno dobro ponašanje je uvijek posljedica shvaćanja i razumijevanja istine u ljubavi. Znate, zakon je duhovan, zakon je savršen, ali zakon ima svoju ulogu, zakon vam pokazuje jasne granice i kad ste prešli granice, zakon ne može promijeniti ljudsko srce, samim time niti trajno ponašanje. Istina u ljubavi mijenja ponašanje i zato duhovni mora ispravljati. Ne sam špotati, ne samo ne. Čovjek mora shvatiti zašto ne, zašto nešto nije dobro. Pa neka to mora i naučiti. Neka to mora i naučiti. I zato je ljubav strpljiva. Nažalost, uvijek ćemo imati ljudi koji ne žele shvatiti istinu ljubavi. I onda neki idu mirno van, neki baš idu i nemirno. Ali možemo mi to podnijeti, znate. Možemo mi to podnijeti. To nije problem. Zato kaže Pavao, muževno se držati. Zato treba proizvoditi pastore koji su muževi, koji će se muževno držati, koji će imati kralježnicu. Jer revnost me za kuću tvoju izjeda. Izjeda. Crkvena disciplina, propovjedanje, življenje riječi i za kraj, i za zaključak. Treći način, pazite, ovo je najuspješniji. Dakle, ide 1, 2, pa 3. Ovo je najuspješniji način kako se crkva pročišćava. To su kušnje i progonstvo. Znate, na muci se poznaju vjernici. Oni su junaci. Oni su junaci. Nikad neću zaboraviti jednu gospođu. Tako je bila slatka, neka gospodična još je bila. Počela dolaziti u crkvu. Znate, stvarno je, zavoljela je Isusa. Dakle, nespašeni vjernici. Vjerovala je ona i pismo i čitala i onda normalno, mama, tata, što ćemo, tradicija je tu, hram je tam, kako, što, znate, počne borba. I tata i mama su rekli, ako prestaneš tamo odlaziti, dobivaš dnevnu i spavaću sobu. I nije više bilo nikada. Poslije se rastala karcinom, djeca na drogi. Strašno je reći Gospodu ne, zbog namještaja. Zbog namještaja. Sve se raspalo. Prva Petrova za kraj, dakle, čišćenje, kušnje, problemi. Znate, ako neko dolazi zato jer želi ozdraviti, ne ozdravi, pa neće dugo dolaziti. Zdravlje nije najveća vrijednost, spasenje duše. Spasenje duše, o tome pričamo. Treba doći pred Boga. To je hram u tri dana, šta? Pa uskrsnuće. Kaže Pavao, Kristovo uskrsnuće je jamstvo našega uskrsnuća i suda. Suda. Evo za kraj prva Petrova. Tu smo i počeli jutarnje bogoštovlje. Dakle, izabranim putnicima. Ovo je let, siguran let. Gledajte što kaže Petar nadalje. Neka bude hvaljen Bog, Otac našega gospodina Isusa Krista, koji nas po svom velikom milosrđu, vidite, uskrsnućem Isusa Krista od mrtvih, ponovno rodi za živu nadu, za neprolazno, neokaljeno, neovelo bašinu koja vam stoji sačuvana na nebesima. To je gotovo. Tam čeka već. Nagrada već čeka. Vama koje snaga Božja po vjeri, snaga Božja po vjeri čuva za spasenje. Što već stoji spremno da se objavi posljednje vrijeme. Zato ćete klicati od radosti. E sad dolazi ovo. Vidite, iako se jedan čas, ako to mora biti, ako to mora biti. Znate, Bog prvo govori odavde, pa onda vam dođe brat, sestra, pa onda dođe brat i sestra, pa ja s njim, onda već je to ozbiljno i onda ako to ignorirate, onda ovo mora biti. Onda ide bol. Onda ide lom. Zašto? Ljubav je to. Ljubav. Ljubav je njegova veća. Njegova poniznost je veća nego naš ponos. Znate, puno razmišljamo o tom ponosu. Kako možemo pobijediti ponos? Jedino poniznošću. Jedinu poniznošću. Nikako drugačije. To je on napravio. Znate, najponizniji na križu raspet za ove dolje koji su svi pametni. Nema drugog puta. Poniznost. Ako to mora biti. Znate, slomit će nas Gospod u svojoj ljubavi. Skršit će on naš ponos. I tekako. Nježan je o tome, ali konkretan. Ali konkretan. Jer nas voli, jer ne želi da se izgubimo. Jer je započeo, on će dovršiti. Prvo govori, onda govori ovako i na kraju stisne. Jer treba doći do landing. Spustiti se u luku. Ako to mora biti. Budete se ožalostili raznim kušnjama, gledajte da se vrijednost vaše vjere dragocjenije od propadljivog zlata koje se kuša u vatri. To je čišćenje crkve, u vatri. Temperature visoke su visoke. Kažemo visoku temperaturu. U vatri. Da vrijednost vaše vjere je dragocjenije od propadljivog zlata koje se kuša u vatri. Pokaže na hvalu, slavu i čas u čas kad se objavi Isus Krist. Kaže, koga ljubite i koga niste vidjeli. U koga vjerujete i koga još ne gledate. Vjeruj da bi vidio, a ne vidi da bi gledao. Vjeruj da bi vidio, još ga ne gledamo. Vjeruj da bi vidio. Kaže, klicat ćete od veselja neizrecivom i proslavljenom radosti. Prekrasno je bilo danas zajedno štovati, slaviti, radovati se. Ovo će biti neizrecivo, neopisivo. Neopisiva radost. Zašto? Deveti stih, gledati je cilj ciljeva. Konačni cilj, jer ćete postići cilj svoje vjere. Što je cilj vjere? Zdravi život, bolji život, uspješni život, Mercedes. Kaže, spasenje duše. A gdje će ti duša? A gdje će ti duša? To je pitanje svih pitanja. Možemo se moliti za kraj. Gospodine, zahvaljujemo ti za tvoju riječ, za izvještaje koje imamo kroz Marka, kroz Mateja, kroz Luku, a evo posebno kroz Ivana, kada gledamo to čišćenje, to razaranje, pomogni nam da vidimo sebe. Gospodine, da li prljamo, da li čistimo, da li gradimo ili razaramo. I pomogni nam, gospodine dragi, da shvatimo tvoju ljubav. Da ti koji si započeo dobro djelo nama, ti ćeš ga dovršiti. Hvala ti, gospodine, što te sada ljubimo. Hvala ti, gospodine, što vjerujemo, iako te još ne gledamo. Milost je to tvoja da je tome tako. I hvala ti doista iz dubine naših srca što ćemo te jednoga dana gledati licem u lice sa proslavljenom radošću. Po Kristu gospodinu molimo, zahvaljujemo i Duhu Svetome. Amen.